Velké prohry Mety a YouTube u soudů ve Spojených státech, přepisování titulků ve vyhledávači Google a překvapivý konec videoslužby Sora. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
Mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Jen půl roku vydržela společnost OpenAI provozovat aplikaci Sora, kterou v době jejího vzniku označovala za zárodek nové sociální sítě. Teď firma oznámila, že služba končí. Sora byla postavena na stejnojmenném AI modelu, který slouží ke generování videí na základě textového zadání. Uživatelé mohli krátká videa vytvářet, sdílet, sledovat jiné tvůrce nebo remixovat jejich videa. OpenAI teď aplikaci uzavře a zruší také přístup vývojářů k jejímu rozhraní. Firma neplánuje generování videí přesunout ani do svého AI chatbotu ChatGPT. Uzavřením Sory OpenAI zahodila také miliardovou investici, kterou do ní přislíbilo vložit filmové studio Disney. To s firmou na konci loňského roku uzavřelo smlouvu, která uživatelům Sory umožnila používat ve videích podobu asi 200 postav z filmů a seriálů, na které má Disney práva. Petře, tohle byla velmi překvapivá zpráva. Myslím, že ještě tak 2 dny před tím oznámením toho konce, tak Sora vydávala na svém blogu docela obsáhlý materiál, který popisoval vlastně, jak se s tím nástrojem má zacházet, jaká jsou tam různá ta licenční omezení a podobně. A najednou tady prostě přišla ta zpráva o zrušení. Ona zatím není ani úplně kompletní, není tam moc detailů, tedy další detaily ohledně toho, jak ten konec Sory proběhne, jak si budou moci uživatelé například stáhnout svá data a podobně, tak ty by ještě úplně měla teprve zveřejnit tyhle ty detaily. Ale myslím, že je to každopádně pro všechny překvapivé. Opravdu ta služba vznikla teprve před asi půl rokem, necelým půl rokem. Měl to být opravdu základ takové jakoby sociální sítě. Mělo to všechny ty sociální funkce sledování navzájem různých prostě uživatelů a vytváření toho videa a tak dál. Na začátku tam byly nějaké problémy licenční, které poté OpenAI vyřešila tou smlouvou s Disneym a teď se vlastně OpenAI vzdává té miliardové investice. Jak si to vysvětluješ, vlastně tak nenadálý konec služby Sora?
Já jsem překvapen úplně stejně jako všichni ostatní. Samozřejmě, když se něco takového stane, tak zpětně se dá vždycky zkonstruovat nějaký příběh, nějaké vysvětlení, které bude znít v podstatě chytře a zdůvodní to logicky. Můžu ho taky předložit, ale myslím si, že základ je v tom, že OpenAI je řízená velice impulzivním člověkem, který se rozhoduje zřejmě z minuty na minutu a jeho slovo tam má platnost zákona. Sam Altman udeřil do stolu, rozhodl zřejmě, když si přečetl, kolik peněz stojí provoz Sory a že se vracejí příliš pomalu a soustředil priority někam jinam. Je to trošku zvláštní způsob, jak řídit firmu tohoto rozsahu, zacházet s ní, jako by to byl maličký startup, ale není to poprvé, tímhle způsobem OpenAI už reagovala několikrát a není ani jediná, protože Elon Musk třeba se chová velice podobně, Mark Zuckerberg se občas chová velice podobně, zřejmě je to teď velká móda v Silicon Valley.
Nicméně, pokud si dobře vybavuju, je to poprvé, co OpenAI nějakou službu úplně takto zavřela, skončila s ní, nebo dělala prostě podobně radikální krok. Není to vlastně symbolicky vlastně zajímavé, že i takováhle firma, která doteď si vlastně připisovala téměř samé úspěchy, tak najednou tady má první, dejme tomu nějaký neúspěch nebo prostě nějakou zavřenou službu. Samozřejmě služby, které fungují déle než OpenAI, OpenAI, tak podobných pomníčků mají více. Google je tím samozřejmě také proslavený, že už řadu svých služeb původně hlasně vzývaných nakonec musel uzavřít a podobně, ale i další velké firmy. Ale u té OpenAI na to vlastně nejsme zvyklí.
Nejsme. Já myslím, že je to poprvé, kdy OpenAI dala velice zřetelně veřejně najevo, že nemá neomezené množství peněz. Že je nemůže utrácet bez jakéhokoliv rozmyslu, že musí počítat jako všichni ostatní a že si některé věci prostě nemůže dovolit. Sora určitě i přes tu zajímavou smlouvu s studiem Disney, a ta opravdu zajímavá byla, tak i přesto asi v dohledné době není schopná vynášet tolik peněz, kolik se do jejího provozu a vývoje vkládá. Video je komplikovaná záležitost, komplikovanější než práce s textem a zřejmě v tuhle chvíli není pro OpenAI prioritou.
Jak jsem tak četl právě komentáře v zahraničních médiích, tak tam se také právě píše hodně často o tom, že generování videa je opravdu velmi náročné na ten počítačový výkon. Tím pádem je to pro tu firmu velmi drahé a nějaké příjmy z té aplikace vlastně to zdaleka nedokázali vyvážit. Tak to měl být údajně jeden důvod a druhý důvod má být vlastně ten poplach, který Sam Altman před několika měsíci vyhlásil ve firmě, když to začalo aspoň opticky vypadat, že konkurence začíná úspěchy OpenAI dohánět, ba někdy i předhánět. A tehdy Sam Altman řekl, že prostě řada služeb se bude, nebo projektů se bude zastavovat, nebo priority se budou měnit a že se bude všechno soustředit na to hlavní vlajkové, co vlastně OpenAI vyrábí a to je model GPT a samozřejmě ChatGPT. Je to tedy podle tebe taky ten důvod, proč k tomu zastavení Sory došlo?
No, vypadá to tak. Já bych pod tímhle člověkem teda pracovat nechtěl asi. Musí to být hodně napínavé a člověk neví dne ani hodiny, ale takhle opravdu kalifornské firmy ze Silicon Valley v krizových okamžicích fungují. Takhle to předváděl svého času Microsoft, když promeškal nástup internetu a podobných příkladů by se sešla spousta. Čili je to vlastně normální.
Myslíš, že to nějakým způsobem zpomalí nástup právě těch generátorů videa, těch AI generátorů videa, protože nějaká konkurence tady samozřejmě je, Google má svoji službu, nedávno jsme mluvili vlastně o nějaké obdobné službě z Číny a podobně, ale OpenAI samozřejmě tady investovalo do toho generování videa také velké peníze a bylo velkým hráčem. Když teď tahle ta věc jaksi odpadne, tak myslíš, že obecně ten trh vlastně ty generátory videa nějakým způsobem také zpomalí nebo nebude do nich takhle investovat, že i ty ostatní firmy třeba v téhle oblasti trošku zabrzdí?
Nemusí to nutně tak být, protože ostatní firmy mohou přijít na nějaký schůdnější obchodní model, než je ten, na který vlastně nepřišel Altman a společnost OpenAI. Google vlastní YouTube například. Nějakým způsobem propojit YouTube a generátor videa, tam by mohly být nějaké obchodní příležitosti. Já se nebudu tvářit, že umím vymyslet, ale řekl bych, že to, že se to nepovedlo OpenAI najít v tom prostor pro generování zisku, tak to neznamená, že se to nemůže povést nikomu.
Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Google začal ve výsledcích vyhledávání testovat novou funkci. Přepisování titulků zpravodajských článků titulky vytvořenými umělou inteligencí. Upozornil na to server The Verge a Google poté test potvrdil. Novináři na novinku přišli, když si všimli, že se některé jejich články ve výsledcích vyhledávání objevují pod jiným titulkem, než mají na jejich webu. Podle Google se test neomezuje jen na zpravodajské texty, ale přepsané titulky se mohou objevit i u odkazů na jiné weby. Firma říká, že titulky upravuje, aby lépe odpovídaly vyhledávacím dotazům uživatelů. Podobným způsobem Google už loni začal upravovat titulky ve své mobilní službě Objevit, anglicky Discover, ve které na mobilech zobrazuje odkazy na články z různých tematických oblastí. Petře, podle Google ten test je zatím drobný, je zaměřený jenom na nějakou velmi úzkou skupinu uživatelů a má být velmi omezený, ale jak vlastně novináři například z The Verge a z dalších technických webů upozornili, tak úplně to se stejné říkal Google původně, když podobnou věc začal dělat u té služby, mobilní služby Discover, Objevit, a za měsíc pak je tedy přepnul a už to fungovalo naprosto standardně pro všechny. Co říkáš vlastně na tuhletu změnu, na to, že třeba my dva jako novináři napíšem nějaký článek a třeba v blízké budoucnosti v tom vyhledávání nám ten vyhledávač vlastně přepíše ten titulek a zobrazí tam něco úplně jiného. Je to v pořádku?
Vyvolalo to velikou odezvu právě mezi novináři. Když něco vyvolá odezvu mezi novináři, tak navenek to vypadá, že to má obrovskou odezvu úplně všude, protože novináři jsou ti, kdo rozhodují, o čem se pak bude psát a nebude psát. Já si ale nejsem jist, jestli kromě nás novinářů tohle někoho zase tak třeskutě moc zajímá, protože ano, my jsme citliví na přepsaný titulek, titulky se často vymýšlejí velice pracně, není snadné udělat dobrý titulek a média pochopitelně nemají radost, když jim do toho někdo tímhle způsobem sáhne. Těm konzumentům obsahu, ale to vadit vůbec nemusí. Oni, pokud ten titulek bude dostatečně výstižný a ty algoritmické titulky asi dost často budou, tak nebudou zřejmě vůbec nijak protestovat. Takže tady trošku vidím, že ten partikulární zájem nás, kdo ta média děláme, se nemusí nutně shodovat se zájmem publika.
Já jsem uvažoval ještě o jedné rovině, protože vlastně všechny tyhle velké platformy, jako je Google nebo Facebook a další, tak vždycky argumentovali tím, že ten obsah jenom přebírají, že ho žádným způsobem vlastně neupravují a tím pádem, že nemohou být považovány za média, ale pouze za zprostředkovatele. Protože v okamžiku, když někdo ten obsah začne nějakým způsobem editovat, upravovat, je tam nějaká editoriální politika například nebo něco podobného, tak už tam hrozí to, že tedy by mohl být považován za médium z hlediska třeba evropských regulací a tím pádem by měl za ten obsah vlastně svoji odpovědnost, kterou jako zprostředkovatel mít nemusí. Není tady teď vlastně trošku základ pro to, aby třeba Google byl považován za médium opravdu se vším, co s tím souvisí, když tedy provádí nějaké editování toho obsahu?
Nevím, jestli tímhle tím se to nějak zásadně posune. On ten mýtus o tom, že jsou jenom zprostředkovateli, jenom takovou poštovní službou, se bortí už léta a myslím si, že už je skoro v třeskách. Protože i jenom výběr z obrovské nabídky možností, to je vlastně taky činnost média. Takže si myslím, že tohle už je dobojovaná bitva a že jak Google, tak sociální sítě všichni nějakým jiným způsobem už jsou za ta média pro velkou část praktických účelů považování a tohle na tom nejspíš nezmění nic. Předpokládám, je to zajímavá myšlenka to, co říkáš, ano, předpokládám, ale že jejich právníci tohle vzali v úvahu a podle mého soudu došli k závěru, že už je to stejně jedno.
A myslíš, že tedy ten účel, proč tedy Google říká, že to teď testuje ve výsledcích vyhledávání a proč už to tedy používá v tom Objevit nebo Discover, takže ten účel opravdu sedí, protože Google to zdůvodňuje tím, že tedy se snaží uživatelům nabídnout vlastně titulky, které lépe odpovídají tomu jejich nějakému dotazu nebo tomu, co hledají. Myslíš, že to tedy opravdu takto může fungovat, že třeba pak na ty uměle upravené titulky pak lidé mohou klikat opravdu třeba více nebo dozví se z nich více informací nebo něco podobného?
To nevím a asi to neví ani Google v tuhle chvíli. Já to celé čtu jako AB test. Jako testování, jestli tyhle titulky generované umělou inteligencí budou v průměru a ve velkém množství zajímavější, přitažlivější a proklikávanější, než jsou ty redakční. Pokud Google zjistí, že ano, tak nejspíš tuhle technologii bude používat i na jiných místech a ve větším měřítku.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Zatím jde opravdu o test, ale jak jsem říkal, tak pokud bude Google postupovat testovat, podobně jako u té služby objevit, tak se můžeme brzy v úzovkách těšit na to, že vlastně se z toho testu stane standardní součást výsledku vyhledávání. Tak jsem na to sám zvědavý, jak to bude fungovat a jestli opravdu k tomu dojde.
Online Plus Davida Slíška.
Služby Instagram a YouTube prohrály zásadní soudní spor ve Spojených státech. Porota v Los Angeles v civilním řízení uznala, že musí žalobkyni, známé pod iniciály KGM, zaplatit odškodné 6 milionů dolarů za psychické potíže způsobené jejich návykovým rozhraním. Firma Meta, která Instagram provozuje, má uhradit 70% odškodnění, Google, který provozuje YouTube, má zaplatit zbylých 30%. Podle žalobkyně funkce, jako je nekonečné scrollování nebo algoritmické doporučování obsahu, vedly k tomu, že služby používala nutkavě a trpěla poté úzkostmi a depresemi. Obě firmy na verdikt reagovaly prohlášením, že s rozhodnutím nesouhlasí a zvažují možnosti dalšího odvolání. Verdikt ve Spojených státech teoreticky otevírá cestu dalším podobným žalobám. Petře, tohle je ten velmi ostře sledovaný spor, o kterém jsme také v našem pořadu mluvili, vysvětlovali jsme si tady vlastně, proč je zajímavý a že opravdu tady může jít o určitý precedens, který v rámci amerického práva pak bude vlastně dláždit cestu dalším podobným žalobám o další náhrady škody a že by těch žalob opravdu mohly být třeba tisíce, desetitisíce, statisíce. Je ten verdikt opravdu přelomový z tohohle pohledu?
Podle mého soudu ano. Samozřejmě je potřeba rychle dodat, že je prvoinstanční, že nenabyl právní moci, že se ty firmy odvolají, už to obě řekli, že to udělají a tím pádem, že se to ještě nějakou dobu povleče, takže bychom o tom všem měli mluvit možná v podmiňovacím způsobu. Ale s touto výhradou, když si ji odečteme, tak lze konstatovat, že přelomový je. Ještě nikdy soud v Americe ani nikde jinde na světě neřekl, že tyto služby jsou návykové záměrně, že to je věc jejich designu, že jsou tak udělány, aby návykové byly. Tohle je poprvé a je to velice důležité.
Ono, ten soud se tady přirovnává vlastně k těm velkým soudům s tabákovými firmami, které ve Spojených státech také před desítkami let proběhly a pak vlastně také uvolnili cestu k různým žalobám právě na ty tabákové firmy. A myslíš, že tady opravdu to bude mít třeba nějaký dopad i potom na to, že ty služby budou muset nějakým způsobem se změnit a odstranit, dejme tomu, nějaké ty návykové prvky a že se třeba, pokud tady samozřejmě ten soud opravdu dopadne v jejich neprospěch až v těch finálních potom jednáních, tak že se vlastně nějakých dopadů toho soudního verdiktu dočkáme i u nás v Evropě?
To jsou nejméně dvě otázky, každá úplně jiná. K té první, ano, může to tak dopadnout. Může to dopadnout tak, že se algoritmy sociálních sítí budou muset změnit. Může to dopadnout analogií těch tabákových výrobků, že na nich bude velkým písmem napsáno, že mohou škodit vašemu duševnímu zdraví a celkové pohodě. Může to dopadnout lecjak jinak. Ono, i to americké precedenční právo není zas tak úplně jednoduché, aby z jednoho rozsudku automaticky se dal predikovat výsledek všech dalších. Ale ty další procesy už vlastně probíhají a tenhle výsledek je opravdu velmi důležitý. Ta druhá otázka, jestli se to projeví v Evropě, nikoli automaticky, protože americké právní závěry se k nám nepřenášejí žádnou automatickou cestou, ale zcela jistě se tady dostanou obě ty firmy a nejspíš další spolu s nimi pod větší tlak, pod ještě větší tlak, než pod jakým už jsou, protože z toho, že uměle vytvářejí návyk, jsou ty firmy v Evropě obviňovány v různých situacích už další dobu a tam a v Evropě nejde o soukromé žaloby, jako ve Spojených státech v tomhle případě, ale o žaloby na úrovni států, které si stěžují na porušení celoevropských zákonů DSA a DMA.
Online Plus Davida Slíška.
Meta tento týden prohrála také další velký soudní spor ve Spojených státech. Porota jí nařídila zaplatit 375 milionů dolarů za to, že na svých sociálních sítích nedostatečně chránila dětské uživatele, přestože její vlastní interní data a upozornění externích odborníků na rizika upozorňovala. Meta podle verdiktu nezabránila sexuálním predátorům v tom, aby mohli děti kontaktovat, či nedostatečně bránila šíření dětské pornografie. Soudu předcházelo vyšetřování, v jehož rámci se vyšetřovatelé na Facebooku a Instagramu vydávali za 14-leté a mladší děti. Kontaktovali je desítky sexuálních predátorů, kteří se je snažili přimět k poslání nahých fotek nebo se je snažili vylákat k osobnímu setkání. Žaloba Metu vinila i z toho, že ve své komunikační službě Messenger zavedla koncové šifrování, čímž měla vyšetřovatelům zabránit v získávání důkazů o těchto zločinech. Kromě zaplacení pokuty žaloba po Metě požaduje, aby změnila fungování svých služeb. Má například zavést ověřování věku, účinně odstraňovat sexuální predátory ze svých služeb nebo nezletilým neumožnit šifrovanou komunikaci, která podle žaloby chrání zločince. Petře, tohle je další vlastně velký verdikt, také v civilním sporu ve Spojených státech, také se týká tedy té americké jurisdikce a podle zase komentářů třeba v amerických a v technologických médiích, tak se mu dává velmi podobný význam, velký význam jako u toho verdiktu, o kterém jsme mluvili před chvilkou. Protože tady byla opravdu Meta zatím také prvoinstančně, ale odsouzena k nějaké poměrně vysoké pokutě za to, že nechránila dostatečně děti a údajně to podle toho verdiktu dělala tedy úmyslně, přestože věděla, že prostě nějaká rizika dětem hrozí. To je hodně vážné obvinění a hodně vážný verdikt, si myslím. Jak se díváš na tenhle ten soud a zase zeptám se, má to potenciál něco třeba změnit na těch službách Mety na Instagramu, na Facebooku a má potenciál se to propsat nějakým způsobem tady i do Evropy?
Pravděpodobně ano, na obě tyhle tvoje otázky. V tomhle sporu primárně šlo o to, jestli Meta jako zprostředkovatel komunikace nese odpovědnost za obsah té komunikace. To je vlastně téma, kterého jsme se dotkli před chviličkou i v souvislosti s Googlem. Pořád se nám to vrací. Pořád se nám vrací to, jestli digitální platformy nesou nějakým způsobem odpovědnost za obsah, anebo jestli opravdu jsou pošťáky, kteří nejenom nemají, ale nesmějí se dívat do obálek zalepených dopisů. Tady máme rozhodnutí velmi jasné, velmi zřetelné a oceněné obrovskou pokutou, že tím pošťákem Meta není, že nese odpovědnost za ten obsah a že má hlídat, co si lidé píšou pomocí komunikačních prostředků, které provozuje. A to nejenom na té otevřené sociální síti, ale i pomocí šifrovaných prostředků jako je Messenger, který je četovacím programem přidruženým k Facebooku. Tohle je složitější. Já si nejsem jist, jestli s těmi dobrými věcmi nám tady nepřicházejí i špatné, protože totální potlačení šifrované komunikace je něco, co usiluje mnoho vlád na celém světě. Některé z lepších důvodů, některé z velmi špatných, ale i ty, které to dělají z lepších, mohou způsobit velmi špatné důsledky. O tom jsme tady mluvili mnohokrát. A v Evropě tahle tendence je hodně silná a tenhle ten americký rozsudek bez pochyby posílí ty, kdo se i v Evropě snaží, aby šifrovaná komunikace vymizela.
Ano, proto jsem tu šifrovanou komunikaci tady zmiňoval. Samozřejmě tam není jasné, jestli nakonec soud tedy přikáže Metě, aby v téhle oblasti nějaké úpravy dělala, ale je to jeden z těch požadavků vlastně žalobců, aby k tomhle tomu došlo. Jsem hodně zvědavý, jak minimálně v tomhle případě tady nakonec ten soud dopadne, protože tohle budou věci, u kterých se ještě bude rozhodovat. Myslím, že to soudní řízení je naplánováno někdy na květen, takže zase budeme ho určitě sledovat a jsem moc zvědavý, jak dopadne. Petře, pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.